Baki söylemez mi?
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Baki deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 3 sentyabr bazar ertəsi üzünüzə xeyirli sabahlar, xeyirli həftələr açılsın əziz dinləyənlər. Birlik təqaüdlər kimə verilir? Bugün bu suala cavab arayacaq. Qonağımız Azərbaycan Yaşlılar Birliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ədalət Əskəroğlu. Təqaüd siyahıları necə tutulur? Bu işdə şəffaflığa ehtiyac varmı? Yaradıcı şəxslərə niyə fərq qoyulur? Onlara prezident təqaüdü hansı məqsədlərlə verilir? Birlik təqaüdlərdə yaş məhdudiyyəti varmı? Yaradıcı şəxslər nədən sərbəst bazara yox, hökumətə bel bağlayırlar? Təqaüd savaşının səbəbi nədir? Yaradıcı adamlar təqaüd məsələsinə necə baxırlar? Yaradıcılıq təqaüdlərə ayrılan vəsait Azərbaycanın iş adamları verə bilərmi? Bu və buna da və buna bənzər sualları birazdan qonağımızla Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ədalət Əskəroğlu ilə söhbət edib danışıb aydınlaşdıracağıq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu.sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Elviyyə Səbzərdə. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarının Azərbaycana səfəri başlayıb. Axstafada qaz doldurma məntəqəsində baş verən partlayışda ölənlərin sayı 4-ə çatıb. Bugündən əmək müfəttişliyi bütün tikinti obyektlərində kütləvi yoxlamalara başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər ətrafı. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerbergin Azərbaycana səfəri başlayıb. Hammerberg AP agentliyinin açıqlamasında deyib ki, səfərinin əsas məqsədi Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti, həmçinin bu haqların pozulması vəziyyəti ilə yaxından tanış olmaqdır. Mən deməzdim ki, Azərbaycan insan haqlarının hər addım başı pozulduğu ölkədir. Bununla belə, belə faktlar var ki, biz bu hallarla yaxından tanış olmalıyıq. Thomas Hammerberg belə deyib. Komissar bugün hüquq müdafiəçiləri, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri, siyasi partiya təmsilçiləri ilə görüşəcək. Bugün Brüsseldə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşü gözlənilir. Görüşdən sonra bu ayın ortalarında həmsədrlər əvvəlcə Yerevana, sonra Bakıya səfər edəcəklər. Bugün Brüsseldə Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasəti ilə bağlı konfrans keçirilir. Konfransda Elmar Məmmədyarov da iştirak edəcək. Azərbaycan 2004-cü ilin iyununda Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasəti proqramına daxil edilib. Axstafada qaz doldurma məntəqəsində baş verən partlayışda ölənlərin sayı 4-ə çatıb. AP agentliyinin məlumatına görə, Aşurov Seymur Nadiroğlunun 21 yaşı var imiş, həkimlər onu xilas edə bilməyiblər. Partlayış zamanı yaralanmış 2 yaralı indi həkim nəzarəti altındadır. Keçən həftə Axstafada qaz doldurma məntəqəsində partlayış baş verib. Nəticədə 9 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Axstafa rayon prokurorluğu cinayət işi başlayıb. Rayon bələdiyyəsinin sədri Çingiz Qurbanov və mayı qaz doldurma məntəqəsində sahibi Rəhim Kərimov saxlanılıb. Bugündən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək Müfəttişliyi bütün tikinti obyektlərində kütləvi yoxlamalara başlayır. Keçən həftə Yasamal rayonunda tikilməkdə olan hündür mərtəbəli bina çöküb, son məlumata görə dağıntıların altından 15 meyit çıxıb, 3 nəfər xəstəxanadadır. Axtarışlar davam edir. Şəhla Sultanovanı dinləyək.
Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məmməd Qazivin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə yoxlamalarda işçilərin əmək şəraiti, iş yerlərində əməyin mühafizəsi və əməyin təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olması, işçilərin işə götürən tərəfindən fərdi mühafizə vasitələri xüsusi geyimlə təmin edilməsinə diqqət ayrılacaq.
Təbii ki, birinci əmək müqaviləsi. Əmək müqaviləsi və onun şərtlərinin yerinə yetirilməsi, o şərtlərin düzgün müəyyən edilməsi, tərəflərin hüquq və səlahiyyətlərinin vəzifələrinin müəyyən edilməsi. Bunlar hamısı əmək müqaviləsinin üzərində tapmalıdır.
Məmməd Qazif onu da bildirir ki, bu dəfəki yoxlamalar müfəttişliyin əvvəlki yoxlamalarından fərqli olaraq daha gücləndirilmiş şəraitdə işləyəcək və müfəttişlik ona verilən səlahiyyətlər çərçivəsində sanksiyalar tətbiq edəcək. Yəni, əmək qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun gəlməyən hallar olarsa, o sahə bağlana bilər, yaxud cərimə sanksiyaları tətbiq oluna bilər.
Şəhla Sultanova.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İraq generalı deyir ki, Britaniya öz qoşunlarını İraqda Bəsrədəki hərbi bazadan tamamilə çıxarıb. General Mayor Mohan Əl-Firaciyi deyib ki, Britaniya bu səhər Bəsrə sarayına nəzarəti İraq qüvvələrinə təhvil verib. Sarayda 500 nəfərlik qoşun yerləşdiriblər. Bəsrə sarayına hər gün raket ateşini tuturlar. Britaniya Müdafiə Nazirliyi deyib ki, payıza qədər Bəsrə rəhbərliyinin təhlükəsizliyini tamamilə İraq qüvvələrinə təhvil verəcək. Şimali Koreya əsas nüvə proqramını bu ilin sonuna qədər dayandırmağa razılaşıb. Bu razılığa Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Christopher Hill Şimali Koreya ilə 2 günlük danışıqlardan sonra nail olub. Danışıqlar Cenevrədə keçirilib. Şimali Koreya fevralda da reaktoru dayandırmağa razılaşmışdı, amma o bunu tədricən həyata keçirirdi. Polis Bangladeşin keçmiş baş naziri Xalidə Ziya və onun oğlunu paytaxt Dəkkədə saxlayıb. Onları korrupsiyada və vəzifədən sui-istifadədə ittiham edirlər. Baş nazirin səlahiyyət müddəti keçən ilin oktyabrında bitib. Yanvarda hakimiyyətə hərbçilərin dəstəklədiyi hökumət gəlib. Bu hökumət antikorrupsiya kampaniyası başlayıb. Bugündən Panama məşhur Panama kanalını genişləndirmək layihəsinə start verir. 93 yaşlı Panama kanalı Sakit və Atlantik okeanlarını birləşdirir. 90 kilometrdir. Dünya ticarətinin 5% bu kanal vasitəsilə həyata keçirilir. Panama hökuməti istəyir ki, kanalın tutumunu 2 dəfə artırsın. Layihənin dəyəri 5 milyard dollardan çoxdur. Və dünyanın yeni atlasını son iqlim dəyişikliyinə uyğun hazırlayıblar. Atlasın redaktorları sahil xətlərini yenidən cızıblar. Deyirlər ki, suların səviyyəsinin qalxması xüsusilə Bangladeşin eskizlərinə təsir göstərib. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım İlviyyə Əsədzadə. Növbəti buraxılışımız saat 1-də efirdə olacaq. Hələlik Azadlıq Radiosunun verilişləri Can Bakı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Sentyabrın 3-ü bazar ertəsi. Bugün nədən söhbət açırıq? Birlik təqaüdlər kimə verilir? Qonağımız Azərbaycan Yaşlılar Birliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ədalət Əskəroğlu. Bildiyiniz kimi, bu ilin martın 12-sində yaradıcılıq təşkilatlarına birlik təqaüdlər verilməsi barədə prezident sərəncamı çıxdı. Avqustun 6-sında isə fərman çıxdı. Yaşlılar Birliyi artıq siyahını Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim edib. Mədəniyyət Nazirliyindən verilişdən bir az öncə aldığım məlumata görə hələ bəstəkarlar və rəssamlar ittifaqı fikirləşir. Ola bilsin ki, oradan İntiqam bəy söylədi ki, ola bilsin ki, bu həftə siyahı artıq hazır olar, bizdə olar artıq. Ona görə bugünkü Can Bakıda birlik təqaüdlər kimə verilir sualını qoymuşuq. Qonağımız Azərbaycan Yaşlılar Birliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ədalət Əskəroğlu olacaq. Ədalət bəylə söhbətə birazdan keçəcəyi, hələlik gəlin görək Bakıda nə var, nə yox. Bu iki gündür xəbərimiz yoxdur. Fərəz, söz səndə.
Salam, bu həftənin ilk iş günündə mən də dinləyicilərimizi salamlayıram. Əvvəlcə hava haqqında məlumat verim. Artıq sentyabr ayına keçmişik, belə deyək payız başlayıb. Ancaq havaya baxanda bunu demək olmaz. İstilər
bizi üzür.
Bəli, elə belə də olacaq. Yəni, proqnozlara əsasən ay ərzində hava bu cürə stabil və orta temperatur haradasa 30-31 dərəcə olacağı gözlənilir. Hətta bəzi ayrı-ayrı günlərdə yazıblar ki, 34-36 dərəcəyə də qalxa bilər.
Hələ bu ayı da yay kimi yaşayacağıq.
Elə olacaq. Sadəcə ikinci 10 günlükdə bir qədər sərinləşəcək havalar və yağışlar, leysanlar olacağı gözlənilir. Yəni, hava haqqında bu qədər. Yəni, bugünkü temperatura qalanda 34-35-ə çatacaq gündüz. Axşamda 27-32 dərəcə. Bugünkü tədbirlərə gəlincə, nələr gözləyir bizi? Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Barmaq Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul və daha 7 nəfərlə bağlı məhkəmə prosesi davam etdiriləcək. Yəni, bu məhkəmə prosesi yekunlaşmaq üzrədir. Artıq Hüseyin Arabulun 8 il azadlığına məhrum edilməsi haqqında, belə deyil, 8 il iş istənilib ona. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev daha 17 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdiriləcək. Həmin prosesdə yavaş-yavaş yekunlaşma üzrədir. Növbəti xəbərlərdən biri, təbii ki, ən vacib xəbərlərdən biri də Yasamal rayonu Murtaza Muxtarov küçəsi 185 ünvanında uçmuş binanla bağlıdır. Yəni, orada işlər, xilas etmə işləri hələ də gedir, insanların axtarışı davam etdirilir, belə deyək. Artıq ikinci mərhələ başlanılıb, yəni təmizlənmə və cəsədlərin çıxarılması prosesi gedir orada. Əvvəlki günlərin nisbətən işlər bir qədər sürətlə aparılsa da, nədənsə cəsədlərin tapılması hələ də ləngir. Yəni, müxtəlif rəqəmlər deyilir, ancaq təxminən 11-12 nəfərin hələ də dağıntılar altında qaldığını deyirlər. Tikintilərdə yoxlama başlayacaq bugündən. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin əmək müfəttişliyi bu yoxlamanı aparacaq. Yəni, əsasən bütün tikinti obyektlərində texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması, əmək müqavilələrinin olması və tikintidə xüsusi ləvazimatlardan istifadə olunması ilə bağlı yoxlamalar keçiriləcək. Yollarla bağlı bir xəbərimiz var. Koreyan STX konserni rəsmi Bakı qarşısında maraqlı təklif irəli sürüb. Əgər bu plan baş tutsa, yəni təklif qəbul olunsa, dənizin ortası ilə Şıxovdan Əhmədliyədək yeni yol çəkiləcək. Hazırda həmin yolun çəkilməsi üçün müxtəlif variantlara baxırlar. Bunlardan birinə görə yeni yol Şıxovdan Zığa kimi, başqa bir variantda Nargindən Qarabağ rayonuna, Qaradağ rayonuna qədər çəkilə bilər. Koreyanın təklifinə görə bu istiqamətdə çəkiləcək yol hətta pullu ola bilər. Pullu yol
maraqlıdır.
Belə onlar istəyirlər ki, hələ əgər çəkilsə, baş tutsa, Koreya şirkətinin öz idarəçiliyinə verilsin.
Qəbul axırı bizdə də olacaq yəni.
Yəqin ki. Bir məlumat da var. Bakı məktəblərlə bağlıdır. Yavaş-yavaş onlar deyə ki, dərsinə hazırlaşırlar. Paytaxt şagirdlərinin hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə Bakı məktəblilərinin parlamenti yaradılacaq. Artıq bu istiqamətə iş gedir. Yəni, yaradıcılar özləri də bildirirlər ki, bu Respublika Uşaq Parlamentinə alternativ olaraq yaradılır. Bir də bu idmanla bağlı bir xəbər oxuyum ki, bugün Bakıda qadınlar arasında böyük şahmat turnirinin təntənələri açılışı baş tutub. Bu yarışda 8 ölkə, Polşa, Gürcüstan, Ukrayna, Hindistan, Bolqarıstan, İsveç, Latviya və Azərbaycanın şahmatçıları iştirak edəcəklər. İştirakçılar dairəvi sistem üzrə oynayacaqlar və sistemin yükünlərinə əsasən də qalib və digər mükafatlar üçün müəyyənləşəcək. Hələlik bu qədər Bakıda olub keçənlər var.
Oldu, çox sağ olun. Fərəh Sabir qızı, efir prodüserimiz. Can Bakı isə davam edir. Birlik təqaüdlər kimə verilir sualına cavab arayırıq. Qonağımız Azərbaycan Yaşlılar Birliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ədalət Əskəroğlu olacaq. Telefon nömrələrimiz 4677741, mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Biz Azadlıq Radiosu.site vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Hələlik bir musiqi nömrəsi.
Dünya benim olsa da yüreğimi avutma.
Can Bakı devam edir. Azatlık Radyosu'nda 101.7 FM'de siz aziz dinleyenler. Bugün birlik təqaidlər kime verilir sualını cevap arayırıq. Qonağımız Azərbaycan Yaşlılar Birliği Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ədalət Əskəroğlu. Ədalət bəy, xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz Can Bakıya. Necəsiniz Ədalət bəy?
Sağ olun.
Yaşlılar Birliğində nə var nə yox?
Lap yaxşı.
Anar müəllimin kimi necədir?
Yaxşıdır. Anar müəllimdə maşallah cümrahtır. Yaxşıdır.
Necə bilirsiniz Ədalət bəy? Birlik təqaidlər kime verilir sualını cevap axtaracağıq bu gün. Siz artıq siyahını təqdim eləmişsiniz. Mətbuatdan da belə göründü ki, siyah artıq gizli siyahı Mədəniyyət Nazirliyindədir. Bəs siz özünüz varsınız mı orada? Siz axı özünüz də şairsiniz.
Bəli.
Və yaşınız da o kateqoriyaya uyğundur.
İndi mən o siyahdan xəbərim yoxdur. Sadəcə o
doğrudan
siyahı.
Mı?
Bəli. Siyahdan
sizin mən... də xəbəriniz yox, yox, inanmıram.
Yox, siyahdan mənim xəbərim var. Sadəcə olaraq mən o siyahdan belə göndərilməyini, hazırlanmağını, katiblikdə müzakirə olunmağını Anar müəllim başda olmaqla sədrimiz. Yəni bu siyahı hazırlanıbdır və mən işin gedişatından ondan sonra bütün bu söhbətlərin içində iştirak edib mən şəffaflığın şahidi olmuşam. Yəni ki, siyahı dərc olunandan sonra, üzə çıxandan sonra bütün yazarlar bu şəffaflığın şahidi olacaqlar və hətta ədəbi ictimaiyyətin ürəyincə olacaq.
Aha. Demək, belə çıxır ki, siz özünüzün adınızın orada olub olmaması haqqında heç bir söz.
Həqiqətən də hələ bilmirəm. Həqiqətən də
bilmirəm. Onda keçirəm suallara. Dayı bəy, təqaid siyahları necə tutulur?
Bilirsiniz, bu birincisi mən ona bu sözlərlə başlamaq istəyirəm ki, əsası ənənə. Ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulubdur. Bilirsiniz ki, bir neçə il bundan əvvəl gənclər üçün təqaüd ayrılırdı. Hər 6 aydan bir 10 istedadlı gəncə. Və bu 3 keçid dövrünü 3 dəfə oldu bu söhbət. Bir 30 nəfər gənc bu təqaüddən yararlandı. İndi bir növ bu əsası qoyulub və ondan başqa da yaşlı nəsil üçün hansı ki ədəb aləmdə, ədəbiyyatda sözü olan və yazdıqları ictimai əhəmiyyət kəsb eləyən müəlliflər, yazarlar müəyyən yaş həddin daxil dövründə prezidentin fərdi təqaüdünü almağa başladılar və bu gün də o ənənə davam eləyir. Respublikanın prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə, fərmanı ilə verilir həmin təqaüdlər. Və bir növ yadçıların bu günlərin müəyyən qayğılarını, qayğılar təkcə sosial qayğılardan ibarət deyil. Yəni, yaradıcılıq fəaliyyətini təmin etmək üçün. Bu təqaüd fondu yaradılıbdır. Bilirsiniz ki, 2007-ci ilin 12 mart ayında prezident sərəncam imzaladı. Prezidentin sərəncamında yaradıcı təşkilatların, yaradıcılıq evlərinin tikilməsi, bu yazıçılar birliyinə, bəstəkarlar ittifaqına və rəssamlar ittifaqına şamil edilib və eyni zamanda yaşlı və gənc nəsillərin təqaüd fondunun yaradılması. Bu sərəncamdan irəli gələn təklifləri yazıçılar birliyi Nazirlər Kabinetinə göndərdi. Nazirlər Kabineti çox operativ şəkildə fəal, bütün şəffaflığı ilə hazırlayıb prezident aparatına təqdim elədilər və prezident 6 avqusta 2007-ci ildə fərman imzaladı. Fərmanda 50 nəfər yaşlı nəslin və 20 nəfər gənc nəslin prezident təqaüdünə layiq görülməsi, yəni onun hazırlanması.
Cəmi 70 nəfər.
70 nəfər, bəli. 20 nəfər gənc ayda 200 manat alacaq bir il ərzində. Və 50 nəfər yaşlı nəsildən də 300 manat alacaq.
Doğrudan mı? Yəni bu qədərdir.
Bəli, bu qədərdir.
Mən daha çox gözləyirdim
sizi. Yox, siz bilirsiniz, bu iş başlanıcı üçün əlbəttə yaxşıdır. Bu heç bir dövlətdə, ölkədə yoxdur. Və sizi inandırım ki, bu bizim Respublikanın prezidentinin yazıçılara, şairlərə, ümumiyyətlə yaradıcı şəxsiyyətlərə, yaradıcı insanlara birbaşa hörmətinin təzahürüdür. Mən, biz bunu belə qəbul edirik və yəqin ki, gələcəkdə hər il bu təqaüd siyasi dəyişdikcə yəqin ki, Respublikanın vəziyyəti də günü-gündən yaxşılaşır, firavanlaşır. Yəqin ki, bu məvacib dağıtacaq yani.
Ha, oldu. Birlik təqayyətlər kimə verilir? Sualına cavab arayır. Əziz dinləyənlər, qonağımız Azərbaycan Yaşlılar Birliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ədalət Əsgəroğludur. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Ədalət bəy, bu işdə şəffaflığa ehtiyac var mı sizcə? Yaradıcı şəxslərə niyə fərq qoyulur?
Burada şəffaflıq nədir? Siz bilirsiniz, bu üzdə olan ədəbiyyat adamları var, müəyyən yaş həddə olan nəsillərə böləndə baxıb görürsən ki, elə insanlar var ki, elə yaradıcı insanlar var ki, həddindən artıq istedadlıdır, üzdədir, hamı onu istedadlı bir şair kimi. Əlbəttə yazar istedadlı olmalıdır belə götürəndə. İndi biz bunu deyirik istedadlı yazardan, çünki fərqləndirməyə məcburuq ona görə ki, neyniyək ki, təəssüflər olsun ki, istedadsız yazar da var. İstedadı zəif olan yazarlar da var. Özü de çok qəribə ki, bu istedadsız yazarlar çok büyük iddiada olurlar adətən. Görünür, bu da bizim elə ədəbi mühitdə yaranıbdır. Və biz bu istedadsızları görüb istedadlı adamlara necə zülüm olunmanın şahidi olduq. Və bu fərman çox yerinə düşübdür. Çünki mən yazıçılar bildiyində çalışıb görürəm ki, elə yazar var ki, iki aydan bir kitabını dərc elətdirir, mənə təqdim edir. Mən əlbəttə ad burada vurgulamaq istəmirəm, adda çəkmək istəmirəm. Onlarla belə yazar var. Amma çox istedadlı yazarlar var ki, bu istedadlı yazar kitabını dərc elətdirə bilmir. Ona görə də prezidentin bu fərmanı çox yerinə düşübdür. Həmin istedadlı adama qayğı, nədir qayğı? Yaradıcılıq fəaliyyətini təmin edə bilsin. Yəni, öz kitabını dərc elətdirə bilsin, tərcümələrini ulus dilinə, ingilis dilinə tərcümə elətdirə bilsin və eyni zamanda...
Yəni, siz güman edirsiniz ki, o 200 manatla, ayda verilən o 200 manatla o yaradıcı adam kitab çap elətdirə biləcək,
bəli, bu,
tərcümə elətdirə biləcək.
Mənə elə gəlir ki, mən deyə bilmərəm indi necə ona kömək olar, bəli. Amma hər halda əlindən tuta bilir. Yəni az da olsa, çox da olsa əlindən tuta bilir. Siz bilirsiniz ki, bu yaradıcı adamlar başqa-başqa adamların bu ələ baxımlığa öyrətməkdən uzaqdır bu söhbət. Müəyyən yaradıcı istedadlı adamlar var idi ki, siz bilirsiniz ki, müəyyən iş adamları olubdur ki, o iş adamları yaradıcı adamlara kömək eləmək məqsədi küssə də o məqsədin içərisində bir riyakarlıq da var, özü başlayıb şeiriyyət yazmağa və özünü təriflətdirməyə həmin adamlara. Mənə elə gəlir ki, bu istedadlı adamlara zülümdür və mənə elə gəlir ki, bu dövlət tərəfindən bir təqaüdün ayrılması təmənnasız və həmin yaradıcı adamın birbaşa öz fəaliyyətini təmin etməyə kömək eləyəcək.
Ədəbi bəy, bəs birlik təqaüdlərdə, bu təqaüdlərdə yaş məhdudiyyəti var mı?
Bəli, yaş məhdudiyyəti burada belədir, gənc nəsil. Yazar üçün ayrılıb bu, bir də yaşlı nəsil üçün ayrılıbdır. Gənc nəsil 20 nəfərdir, yaşlı nəsil 50 nəfər.
Bəli.
Burada əsas nə götürülür? Əsas odur ki, bu gənc nəsil, indi bizdə belə bir söhbət də yarandı ki, yəni bu çox əhəmiyyətli bir söhbət idi. Gənc nəsili hansı yaşdan götürək? Yaşlı nəsili hansı yaşdan götürək? Sonra indi bir daha dəqiqliklə ətraflı, əhatəli müzakirə eləyəndə məlum oldu ki, bizim gənc nəsil yazarları arasında, ədəbi istimaiyyət arasında qalmaqanla tanınan yazarlar da var. Hətta öz istedadı ilə, öz əsərləri ilə tanınan yazarlar da var. Ona görə də biz əsas o gənc nəsildə həmən əsərləri ilə tanınanları götürdük. Yəni gündə mətbu orqanların bəzilərində qalmaqallı fikirlər söyləmək, qərəzli söhbətlər yaratmaq, özün ədəbi istimaiyyətə bir növ kobud da çıxsa deməyəm sırmaq söhbəti. Yəni bu ədəbi şov yaratmaq. Siz bilirsiniz ki, ədəbi müstəvidə, ədəbi mühitdə bu keçmir. Şov olmaz. Ədəbiyyat addım-addım irəliləməyə sevir. Ona görə də yazarlar söhbət ədəbiyyatın ədəb sözündən götürülməyədir. Ədəbsiz sözündən götürülmədiyinə görə, ədəb sözündən götürülməyə görə. Burada ədəb əlkanına, şəxsiyyətin gözləyən yazarlara. Çünki təkcə istedad kömək eləmir. Həm də onun şəxsiyyəti, həm də onun tutduğu mövqe, dövlətçilik və azərbaycançılıq.
Yəni bunu kim müəyyənləşdirir?
Bunu Yazıçılar Birliyinin katibliyində oturublar. Siz bilirsiniz ki, Yazıçılar Birliyinin katibliyi tanınmış, nüfuzlu yazarlardan ibarətdir. Başda Anar müəllim olmaqla, Anar müəllim, Fikrət Qoca xalq şairi, xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev, 525-ci qəzetin baş redaktoru. Yazılı bilim Gəncə üzrə katibi Rəşad Məcid, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, hamının hörmət elədiyi Arif Həmrəoğlu və eyni zamanda orada Gəncə Şurasının bir sədri var bizdə Gəncərlə bağlı. Ulduz jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseynbəyli. Yəni bu söhbətdə, bu müzakirədə bir-bir hamısı bunlar qoyulur və bu həddindən artıq bu şəffaflıq gözlənilibdir. Yəni orada düzdür. Qəzetlər bu günlərim yazılar ki, Anar müəllimin iki evladı, Anar, Günel Anar qızı və Tural Anar oğlu təqaüdə layiq görülüblər. İnan, Sevda xanım, bu iki gəncin ikisi də çox istedadlıdır. Amma yazılar birliyinin üzvü olmadığına görə onlar təqaüdə layiq görülə bilməzlər.
Yəni bir şayələr də,
şayələr də var, bəli. Mənasız şeylər də var. Və eyni zamanda ora məsələn tutaq ki, adlar çəkirlər, tutaq ki, Fikir Sadığın oğlu, Orxan Kişətoğlu, təqaüddə yoxdur, adını çəkirlər.
Əgər olsa da Orxan bəy çox istedadlı bir adamdır.
Bəli, istedadlıdır, amma bu hər il davam edəcək. Ona görə də bu müəyyən qəzetlərdə, mətbu orqanlarda bu qalmaqalları, bu şayələri yazmaqda məqsəd odur ki, ədəbi istimaiyyəti çaşdırmaq. Yəni, amma siyahı üzə çıxandan sonra o şəffaflığı görüb. Orada istedadlı adamları görüb, ədəbi istimaiyyət də, ədəbiyyat həvəskarları da, əlaqədar təşkilatlar da mənə elə gəlir ki, çox razı qalacaq.
Oldu, sağ olun. Birlik təqaüdlər kimə verilir sualına cavab arayırıq, əziz dinləyənlər. Qonağımız Yazıçılar Birliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ədalət Əsgəroğludur. Amma rəssamlar və bəstəkarlar ittifaqına da biz zəng çalırıq. İndi prodüser mənə xəbər göndərdi ki, yenə rəssamlar heç telefonu götürmürlər. Bəstəkarlar isə saat 2-dən sonra ancaq cavab verə bilərlər, söyləyiblər. Onlar hələ siyahını təqdim etməyiblər, amma Yazıçılar Birliyi artıq siyahını Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim eləyib. Ona görə də bu gün qonağımız Yazıçılar Birliyinin Mətbuat Xidmətinin katibi Ədalət Əsgəroğludur. Ələrid bəy, bizim bir sorğumuz var. Sənət adamlarından sormuşuq ki, adlı təqaüdlər kimə verilməlidir? Onların fikrini öyrənmişik. Görək, nə deyirlər?
Rəssamlar İttifadı sədrinin müşaviri, əməkdar rəssam Ənvər Qarayev. Dekorasiya tədbiqi sənət demək rəssamım. Ümumiyyətlə, prezidentin təqaüdlə əlaqədar olan sərəncamı əlbəttə ki, ilk növbədə yaşlı rəssamlara aiddir və gənclərə, yaşlı rəssamlara mən elə bilirəm ki, o elə rəssamlara verilməlidir ki, həm aktiv yaradıcılıqla məşğul olsunlar və eyni zamanda əlbəttə ki, onların maddi durumu aşağı olsun ki, bu həmin o təqaüd bunun maddi durumunu yaxşılaşdırsın və onun imkanlarını üzə çıxarmağa kömək eləsin, yəni yaradıcılıq imkanlarını kömək eləsin. Eyni zamanda, eyni cürdə gənc rəssamlara aid eləmək olar, yəni bizdə çox istedadlı gənc rəssamlar var. Lakin bir çoxunun maddi imkanları aşağı olduğu üçün tam öz imkanlarını ifadə edə bilmir, bir üzə verə bilmir. Əlbəttə ki, məhz bu cür insanlara, bu cür gənclərə, yəni çox istedadlı, eyni zamanda imkansız olan gənc insanlara bu təqaüdlər mənə görə verilməlidir.
Cüvan Hüseynova, Ulduz Jurnalı, Publisistika Şöbəsinin redaktoruyam. Mənim fikrimə görə dövlət istedadı ilə seçilənlərə verməlidir adlı təqaüdləri. Yəni, burada sosial durum o qədər də önəmli deyil mənə görə. Sosial durum aşağı ola bilər, insanın istedadı ola bilməz.
Elmir Mirzəyev, bəstəkar, musiqişünas, Kultura Az Mədəniyyət və İncəsənət Portalının şef redaktorudur. Mənə belə gəlir ki, hansısa bir əsas qayğı bizim cəmiyyətdə hər halda gənclik üçün olmalıdır. Çünki bütün başqa ölkələrdə, başqa dövlətlərdə, hansı ki, liberal demokratik qurulusudur, yəni pazar iqtisadiyyatı qurulusundadır. Burada əsas yardımlar əhalinin belə müxtəlif təbəqələrinə yönəlmişdir. Belə qayğı var, amma əsasən burada gənclik nəzərdə tutulur. Yəni gənc mütəxəssislər, tələbələr, sonra öz karyerasında öz yerini hələ tutmamış gənclər, onlar üçün müxtəlif hansısa bir təqaüdlər nəzərdə tutulur. Məsələn, xarici ölkələrdə mən bilirəm belə bir sistemlər var. Bizdə də bunun olması çox yaxşı olardı. Gənclərin əlbəttə stimullaşdırmaq lazım, çünki ölkənin gələcəyi gənclərdədir, yəni gələcəyi gənclərdən asılıdır.
Adlı təqaüdləri kimlər almalıdır? Bu sualla Ülviyyə Sabir qızı yaradıcı insanlara ünvanlamışdı və cavabları eşitdik. Ədalət bəy, əlavəniz yoxdursa?
Mən indi bu tanıyıram mən bizim hörmətli rəssamımızı da. Hicran xanım da istedadlı bir yazıcıdır. Və eyni zamanda Elmir bəy də mən izləyən adamam.
Bəli.
İzləyirəm mətbuatdan, ondan sonra televiziyadan, efirdən. Elmir bəyin dediyində o gənclərə şamil edilməlidir sözünə, mən biraz o sözə barışmıram, yəni o mənada ki, gənclərə olunmalıdır. Amma bu yaradıcı aləmdə elə gənc var ki, belə inandırım ki, yaşlı nesilin yani seviyesinden deyir, özünü çok seviyeli sayır. Ama yaşlı yazarlar var ki çok çok beyni gənzdir, kalemi de gənzdir. Yani yaradıcı alemde bu nesillere bölmeyin özü, nesillere bölmeyin özü. Mənə elə gəlir ki düzgün iş deyil. Ona görə ki elə gənc var ki çok müdrikdir. Elə yaşlı yazarlar var ki ruh da çok gənzdir. Yani onlar mütaliyyəlidir. İndi siz fikirləşin. Anar müəllim yaşlı nəsildir.
Bəli.
Nüfuzlu bir yazardır. Və yaxud Fikirət Qoca. Yaxud da ki, məsələn, Əkrəm Əlisli. Bunların hansı bu gənclərdən aşağı fikirləşir və yaxud da ki, bu gələcəyi gənclərdə görmək, əlbəttə ki, bu dövlətçilikdir, gənc nəsildir, inkişaf eləməlidir. Amma gənc nəsilin, əgər özü istedadı müqabilində sözə, sözün özünü bizə göstərə bilmirsə, sözə şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edə bilmirsə, o, biz onun gələcəyinə mühbəsləyə bilərik. Bu günlərim hansı ki, artıq sözün özünü bizə göstərən istedadlı gənclərdən gedir söhbət. Qalmaqallı, qərəzli yazılarla, yadla, şov düzəldib özünü tanıdan gənclərdən getmir söhbət.
Olur, birlik təqayyətlər kimə verilir sualına cavab arayırıq. Qonağımız Azərbaycan Yaşlılar Birliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ədalət Əsgəroğlu. Əziz dinləyənlər, bizə zəng çalın. Siz necə bilirsiniz? Arda təqayyətlər kimə verilməlidir? 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Artıq verilişimiz yarı olub, 12-31 dəqiqəni göstərir. Bir musiqi fasiləsi və yenə sizlərləyik.
Sevdalı yolum, bağırdım gülerek, eyle kelin ol, benden başka sevmez bir insan seni. Can seni dön öyle gidildin Sehrevan bulandı su gibi gözlerinde kan
Canbaki devam edir. Birlik təqaüdlər kime verilirsə onunla cavab arayırıq. Bugün qonağımız Azərbaycan Yaşlılar Birliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Adalet Əsgəroğludur verilişimizin qalan hissəsində. Yaradıcı şəxslər nədən sərbəst bazara yox hükumətə bir bağlayırlar? Təqaüd savaşının səbəbi nədir? Yaradıcı adamlar təqaüd məsələsinə necə baxırlar? Yaradıcı təqaüdlərə ayrılan vəsait Azərbaycanın iş adamları verə bilərmi? İş adamlarına vergi yüzdəşləri dövlət büdcəsinin yükünü azalda və birlik təqaüd istəyənləri rahatlaşdıra bilərmi? 50 yaşlı yaşlı hələ də birlik və çox illik təqaüd dalınca qaçırsa, demək təkcə pul deyil, daxil azadlığı da yoxdur. Beləsindən niyə təqaüd verilməlidir ki, deyən Sərhət müəllimin sualına Ədalət bəy necə cavab verəcək? Ədalət bəy, təqaüd alanların ortaya dəyərli sənət əsəri çıxaracağına inanırsınız mı? Buna misal göstərə bilərsinizmi? Deyən Sədaqət xanıma nə cavab verəcək Ədalət bəy? İnsanlara ələbaxımlığı öyrədən bu təqaüdlər siqari çəkmək qədər zərərli vərdiş deyilmi? Deyən Zəhra müəllimə necə cavablayacaq? Bütün bunların cavabını birazdan biləcəyik. İndi isə mənə söylədilər ki, Kamil xəttədir, dinləyici. Alo, Kamil bəy.
Alo, salam mənə.
Salam, buyurun.
Mən
Azadlıq radiosundasınız.
Lap yaxşı.
Buyurun.
Mən qonağımıza sual vermək istəyirdim ki, bizim bu şahirləri götürsək də onlara verirlər, nə deyirlər, fəxri adlar, fəxri stipendiyalar, təqaüdlər verirlər də belə.
Bəli.
Amma hansı ki, onlar xalqın işində heç bir sözünə də demirlər. Heç vəbşi elə bilir ki, onlar heç Azərbaycanda yoxdurlar. İndi anarı götürək də belə. Anar nə şairdir də, bizim Azərbaycan vətəndaşıdır, elədir.
Yazışıdır.
Görsəz, Azərbaycan heç bir problemi onun ağzında heç vaxt danışılmır. O heç kim deyil əvvəl. O elə bir Azərbaycan heç vətəndaşı deyil. Başa düşdünüz məni?
Bəli, bəli.
Bu belə adamlara siz gedib təqaüdlər verirsiniz. Onlar heç kimdirlər. Onlar xalq adamı deyirlər heç. Bu nətər olur? Özür, mən sizə bir söz deyim ki, orada o təqaüdlər kimə verirlər? Onların 97% əsas o prezident tapanda oturanların qohumlarıdır. Özdə onlar öz adamlarına oturub durur. Onlar özdə ağılları da, nə heç bacarıqları da, heç qanacaqları da, heç nə yox. Oturublar pulları öz adamlarına bölüşdürürlər. Altda olur ki, düzəməlli adamlara bunlar təqaüd verirlər.
Aha, çox sağ olun Kamil bəy. Sağ olun. Sağ olun. Bu dinləyicimiz Kamilin fikirləri idi. Buyurun Ədalət bəy.
Mən çox təəssüf edirəm ki, bizim cavan gənc nəsildən olan Kamil bəy, mən səsindən də görürəm ki, gənc adamdır. Çox səhv yoldadır və səhv yolda mən bir axt dediyim sözün təkrarıdır. Birincisi, Anar müəllimlə söhbət gedirsə, Anar müəllim xalqımızın iftixar rəmizlərindən biridir. Yaddan çıxartmayaq ki, Anar müəllim xalq yazıçısıdır və Anar müəllim bu dramaturqdur və Azərbaycanın ən gözəl ziyalılarından biridir. Anar müəllim hansı söhbətdə, hansı ictimai əhəmiyyət kəsb eləyən polemikalardan kənara qaçıbdır. Anar müəllim çox bizim Azərbaycan xalqının iftixarı olaraq örnək yeridir. Burada bir dəfə mənim yadımdadır, bir söhbət oldu. Bir mən nadan deyirəm, təhqir adı ilə demirəm, bu insandan deyirəm, ziyalı, özün adını ziyalı qoyan adam Nicar rəhbərli haqqında başladı danışmağa. Və bu adam yaddan çıxardıb ki, Nicar rəhbərli Xudadət bəy rəhbərlinin evladıdır. Xalq şairi Rəsulzadənin həyat yoldaşıdır. Xalq yazıçısı Anarın anasıdır və özü də xalq şairəsidir. Nicar rəhbərli haqqında bu sözü demək, eyni. Mən ona görə də bizim bu gənc, babiz Kamil bəy, mən buradan demək istəyirəm ki, Anar müəllim haqqında, müəyyən bizim yazarlarımız haqqında, nüfuzlu yazarlarımız haqqında, Anar müəllimdir, Çingiz Abdullayevdir, Əkrəm Əhlisidir, Sabir Əhmədlidir xalq yazıçısı. Ondan sonra bu yazıçılar haqqında belə fikir söyləmək mənə elə gəlir ki, biraz əxlaqa ziddir. Nəyə görə ziddir? İndiki dövrdə ictimai əhəmiyyət kəsb eləyən yazıçı kimdir? Öz əsərlərini dövrüyə buraxır və bu əsərlər ictimai Anar müəllimin hansı əsərində, hansı məqaləsində, hansı bir belə tədqiqat əsərində Azərbaycanda əhəmiyyət kəsb eləyən bir fikir, bir problem qaldırılmayıb. Sübut eləsin, göstərsin. Yəni, bilirsiniz nətərdir, bir öyrədilmək, məyən belə bir məqsədlə ki, mən bu sözü deməliyəm ki, anar müəllim kimdir, o anbiyyəm belə, mən bir yaxud dedim, anar müəllim sizdən çox-çox gəncdir yazıları ilə.
Bu, Ədalət Əsgəroğlunun fikirləri idi. Azərbaycan Yaşlılar Birliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri əziz dinləyənlər, birlik təqaüdlər kimə verilir sualına cavab arayırıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Sözü fərhə verək, görək Bakıda nə var, nə yox, sonra müzakirəmiz davam edəcək.
Bakıda bugün əvvəl onu deyim ki, sentyabr ayına xas olmayan isti hava var. 32-33 dərəcəyə çatacaq gündüz. Bu haqda məlumat veriblər. Tədbirlərimiz də var. İki məhkəmə prosesi nə vaxt sürən və ictimaiyyətin diqqətində olan Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabulun məhkəmə prosesi yekunlaşmaq üzrədir. Bugün davam etdiriləcək və Sabiq Yüksəkli İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 17 nəfərin cinayət işi məhkəmə prosesi də davam etdiriləcək. Bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Əmək müfəttişliyi tikinti obyektlərində kütləvi yoxlamalara başlayacaq. Bunun da səbəbi aydındır. Yəni baş verən faciə ilə bağlıdır. Təbii. Uçmuş bina ilə bağlıdır. Əmək müfəttişliyi bütün tikinti obyektlərində təhlükəsizlik qaydalara əməl olunmasını, əmək müqaviləsinin olub olmamasını, bir də tikintidə xüsusi ləvazimatlardan istifadə olunması ilə bağlı yoxlamalar aparacaq. Hı. Mən istərdim Azadlıq Radiosunun saytında, internet saytında yeni tikilən binalara etibar edirsizmi sualı ilə bir forum keçirilir. Həmin oradakı bəzi rəyləri oxuyum. Bakıdan Mədət yazır ki, İndi prezident aparatı fikirləşir ki, 1-2 il vaxt keçər, hamı sakitləşər və tamam yeni işimizi görərik. Amma etibar bir dəfə itirilir. Yəni, bildirir ki, etibarı qalmayıb. Gəncədən Gülşən yazır ki, tikilən binalara etibar etməmək üçün sadəcə diqqətlə və bir mütəxəssislə tikintilərə nəzər salmaq lazımdır. Əmin olun ki, binaların istismara verilməsi hələ çox faciədən xəbər verir. Elşən yazır Bakıda ki, təkcə Azərbaycanda baş verən bu olay deyil. Azərbaycanda bu son 14 ildə elə bir dəhşətli olaylar baş verir ki, bunu sadəcə görməmək mümkün deyil. Bakıdan Rəbiyyət yazır, bugün hamı günahkar axtarır. Mən isə deyərdim ki, bir günahkar var. O da məmurlar, yəni dövlət başında duranlardır. Qoy onlar cavab versinlər. Yəni, məsuliyyəti məmurlar daşıyır. Bakıdan daha bir dinləyicimiz yazır ki, hər tikilməkdə olan binanın kvadrat metrinə $50, yeni tikilməkdə başlayan binanın kvadrat metrinə görə isə $100 rüşvət alan dövlət orqanları başa düşməli idi ki, binanı inşa edən sahibkar da qiymətin qalxmaması üçün tikintidə istifadə olan materialları ya az işləyəcək, ya da keyfiyyətsiz materiallardan istifadə edəcək. Yəni, bu kimi fikirlər çoxdur. Məsəl üçün, Sənan Əşrafov yazır Sumqayıtdan ki, mən həyət evinə üstünlük verirəm. Azərbaycan heç şalvar da istehsal edə bilmir, o ki, qaldı bina olan. Forumla bağlı, yəni bu mövzu gəlmişkən, mən istərdim, bizim xəttə hüquqşünasımız var, Sidda xanım.
Bəli, bəli.
Çünki bizə çox suallar gəlir. Elə onu da qeyd edim ki, bazar günü, yəni verilişimizin təkrar gedən günü də mesaj göndərənlər olub. Elə bu tikinti hadisəsindən bağlı. Bəli, soruşurlar bəli. Ki, bəs ümumiyyətlə qanunlara görə tikintidə işləyən fəhlələrə nə vaxt istirahət verilməlidir? Yaxud indi bu faciədən sonra o... Orada evi olanlar və yaxud da həlak olanlar necə kompensasiya ala bilərlər, olan hüquqları nədir? Bunu ilə bağlı Anar Qasımov hüquqşünasımız keçən həftə bizim verilişimizin
qonağı olmuşdu. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının hüquqi yardım, pulsuz hüquqi yardım sədri, işçilərindən biri Anar Qasımov. Mənə söylədilər, alo.
Alo.
Alo, bəli, Anar bəy, xoş gördük.
Xoş gördük sizi də. Yenə həm ki, olduğu kimi mühüm, aktual bir məsələlərə toxunmuşsunuz. Təşəkkür edirik.
Sağ olun, sağ olun. Anar bəy, dünən təkrarına bax, qulaq astınız mı verilişin?
Bəli, bəli, dinlədik.
Aha, sağ olun, buyurun. Bizə deməyə yeni bir sözünüz var. Buyurun, nə söylüyorsunuz?
Yəni, o sual olmuşdu, orada baş verən, bu kim, sizə baş verən qəzadan sonra zərər çəkmiş şəxslərə hansı, deməli, təminatlar, təzminatlar olacaq. Bununla bağlı düzdür, dövlət tərəfindən bir sıra kiçik arada olsa addımlar atıldı. Müəyyən, bilirsiniz ki, həlak olanların dəfn xərcləri və s. bunlar dövlət tərəfindən ödənilir. Amma bütün bunlar heç də həmin qəzada təqsiri olan şəxslərin cinayət məsuliyyətinə əlavə, eyni zamanda maddi məsuliyyətdən azad etmir.
Bəli.
Mən həmin tikintidə zərər çəkmiş şəxslərə fikrimi çatdırmaq istəyirəm ki, yəni onların mülki qaydada iddia irəli sürərək onlara dəymiş maddi ziyanın əvəzini tələb etmək hüquqları vardır. Burada ola bilər, yəni ki, ailə başçısını itirməyə görə həmin ailə başçısının himayəsində olmuş şəxslərin, yəni bu kateqoriya genişdir, belə bir hüququ var ki, məhkəmədə iddia qaldırsınlar və ailə başçısını itirməyə görə onun əvvəlki orta aylıq əmək haqqısı miqdarında aylıq ödənişlər alsınlar. Məsələn, bu yetkinlik yaşına çatmayan şəxsdirsə, belə bir şəxs o yetkinlik yaşına çatana qədər hər ay bu ödənizi ala bilər və əgər sonradan təhsilini davam etdirərsə, yəni ki, ali təhsilini başa vurana qədər də, yəni bakalavr pilləsi üzrə bu ödənizi ala bilər. Bundan sonra orada indi fiziki şəxslərin bir çoxunun sağlamlığına zərər vurulub. Bu zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir. Yəni bu zərər də təbii ki, onun dərman vasitələrinə, əlavə qidalanmaya, indi ehtiyac varsa orada nəsə protezləşdirməyə və s. başqa şəxslərin qulluğuna çəkdiyi bütün xərclərin əvəzini həmin təqsirkar şəxslər ödəməlidir və bəhər başlandı mən bir şey qeyd edim ki, dövlətin bu məsələdə verdiyi hər hansısa bir təminatlar, hər hansısa bir köməklər bu zərərin əvəzinin onun getirmiş şəxslər tərəfindən ödənilməsini istisna etmir. Bir də mən bir sual da eşitdim ki, hansı vaxtlarda istirahət etməlidirlər bu fəhlələr? Təəssüf ki, bu fəhlələrin çoxu ilə əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Biz keçən dəfə də bu fakt ortaya çıxdı. Yəni, işçilər təbii ki, işçi həftədə 40 saatdan gündə 8 saatdan artıq işləməməlidir. Hər gün 1 saat ona nahar fasiləsi verilməlidir. Amma təəssüf ki, biz görürük ki, bu tikintidə, yəni ki, baş verənlərdən biz görürük ki, orada günün istənilən vaxtı, hətta indi bizim də tanıdığımız, bildiyimiz insanlar orada işləyirlər. Yəni, nəinki gündə 8 saat, hətta gün ərzində 14-16 saatə qədər işləmə hallarına da rast gəlir. Yəni, bütün bunlar da keçən dəfə biz dediyimiz kimi əmək müqavilələrinin bağlanmaması ilə bağlıdır. Əgər əmək müqavilələri bağlanarsa, orada iş rejimi sərbəst şəkildə göstərirlər və yenə də o fikrimə qayıdan ki, burada dövlət nəzarəti, yəni konkret olaraq dövlət əmək müfəttişliyinin nəzarəti bu məsələyə güclü olarsa, təbii ki, işçilər də öz haqlarını tələb eləyərlər. Və mən bir daha həmin zərər çəkmiş şəxslərə bizim Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının qeyd etdiyiniz kimi
hüquqi
yardım mərkəzi bəli fəaliyyət göstərir. Mən həmin zərər çəkmiş şəxslərə məsələn bir məsələn çatdırmaq istərdim ki, bu baş vermiş faciə ilə əlaqədar bizim təşkilat rəhbərliyi, proqramın rəhbərliyi belə bir qərara gəlib ki, həmin faciədə zərər çəkmiş şəxslərə növbədən kənar pulsuz hüquqi xidmət göstərsin. Yəni bizdə indi artıq insanlar növbəyə yazılmaqla qəbula gəlirlər.
Anar bəy, mümkündürmü telefon nömrənizi deyəsiz?
Bəli, telefon nömrələrinizi və ünvanınızı xatırladan. Bizim ünvanımız Neftçilər Prospekti 97, ikinci mərtəbədə yerləşir. Yəni bu Qız Qalasının yaxınlığındadır. Telefon nömrələrimiz isə 492-56-53, 492-24-96 və 492-67-08-də.
Olduğu çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Bu, Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Pulsuz Hüquq Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar Qasımovudur. Əziz dinləyənlər, verişimiz isə davam edir. Biz biraz mövzudan uzaqlaşdırdıq. Ədalət bəy, darıxmadınız?
Yox, xoşduq.
Birilik təqaüdlər kimə verilir? Sualına cavab arayırıq. Qonağımız Azərbaycan Yaşlılar Birliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ədalət Əsgəroğlu. Ədalət bəy, sizə mesajlar gəlib. Bu mesajların hamısını hələ ki 12:48 dəqiqəni göstərir. Bu müəyyən vaxt ərzində cavablamağa çalışacağıq. Amma bizim bir reportajımız da var. Müslüm Ağamayev küçəsi içəri şəhərdən. Hazırdır mı reportajımız? Biz onu 5-ci gün cümə günü verməliydik, amma verə bilmədik. Sonra sakinlər bizə zəng çaldılar və çox narahat oldular ki, niyə vermədiniz? Bizim dərdimizi niyə söyləmədiniz? İçəri şəhərdəki bir Müslüm Ağamayev 10 ünvanlı bir evdən Ülgə Sabir qız reportaj hazırlayıb. Mümkünsə o reportajı da qulaqsaq.
Mən yatmışdım evin içində. İşdən gəlib yatmışdım. Bir də onda gördüm, töküldü beton üstümə, qır töküldü üstümə. Yenə də çıxmadım, durdum, gördüm şəkillər də. Qorxmadım, qaçmadım. Gəlib məni zorla tutub atla bayra. Göz qabağında. Bunu hamı burada, bütün içəri şəhərdə təsdiq edir.
Bu hadisə İçərişəhər sakini Elxan Ağayevin başına gəlib. Onun Müslüm Maqamayev 10 ünvanında yerləşən 3 otaqlı mənzili avqustun 29-da səhər saatlarında uçurulub. Biz hadisə yerinə yollandıqda evin həqiqətən də söküldüyünün şahidi olduq. Həmin ərazidə qaldırıcı kran və fəhlə briqadası işləyirdi. Elxan Ağayevlə briqadaya göstərişlər verən Zülfəri adlı şəxs arasında qızğın mübahisə gedir. Elxan Ağayevin sözlərinə görə ev onun qardaşı Xanlar Ağayevə məxsusdur. Amma artıq 15 ilə yaxındır ki, burada o yaşayır. Bir müddət öncə Azər adlı bir makler onlara gələrək Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin bu evi almaq istədiyini deyib. Bunun müqabilində ev sahibinə 112 min dollar pul təklif edib. Lakin Xanlar Ağayev evini belə ucuz qiymətə satmağa razılaşmayıb. Nəticədə bir dəstə fəhlə evi sökməyə başlayıb.
Traktor sizin qabağınızda vurublar hamısını. Bütün Türk şəhəri tökürlər bura. Zora çığırdı. Hamısını görürsünüz də bu. Mən deməyə bura nə ehtiyac var? Traktor çıxır üstümə. Deyir sök, sökmə, sökməsən belə belə eləyəcəm. Traktor istə. Yığı fərdələr də gəldi zorla, deyir cırıq cırıq eləyib. 3 dəfə paltar dəyişmişəm. Nə vaxta kimi səhər tezdən, nə axşama kimi. Bunu mən nə deyim sizə? Sizin gözünüzün qabağında.
Elxan Ağayevin dediyinə görə ev onlara xəbərdarlıq edilmədən sökülüb. Azər adlı həmin makler onlara bu ərazidə Heydər Əliyevin adını daşıyacaq akademiyanın tikiləcəyini deyib. Makler Prezident İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə hərəkət etdiklərini bildirib.
Bir möhtərəm prezidentin adına istifadə edirlər. Bunu prezident söktürür.
Kimə şikayət edirsən?
Prezident də ki, bizim başımızdır, o bizi qoruyur.
Hadisə yerində olarkən qonşularının narahatlıq keçirdiklərinin şahidi olduq. Əslən, İçəri şəhərdən olan iki uşaq atası Elxan Kazımov artıq bir dəfə oxşar hadisə ilə üzləşdiyini söylədi.
1880-ci ildən sonra tikilən ev mənim babamın babasına atama yadigar qalan, atamdan da mənə yadigar qalan evi heç nə, məhkəmənin qərarı olmadan sökülüb. O söküldüyünə görə mən özü daha heç kimi müraciət edə bilmirəm ki, heç kimdən də cavab gəlmir. Hamısı gedir, bağlı qapı dalında qalır, başqa ümidimiz heç kimi gəlmir. Kimə biz gedir şikayət edirik, kimə dərdimizi deyir. Dik, kimə yazırsan, hamısı deyir, burada mənəm Bağdatda kör xərfi. Hər kisin öz ağasıdır burada. Zülfəlidir, şəkilidir, bilmirəm hardan gəlib, hardan düşüb, hər yanı aləmi dağıdır. Dağıdır, deyir ki, buralar mənim dümən eləyə biləm. Sən öz başınasan, xalq tərəfindən seçilmiş prezidentimiz var.
Elxan Kazımov deyir ki, dədə-baba yurdu sökülənə hamilə olan həyat yoldaşı stres keçirib və nəticədə körbəsi dünyaya xəstə doğulub.
Onun üstündə müalicələr edirəm. Mənim neyin günahıcayım ki, mən bunları nəsə eləməlidir, mən onun günah sahibi olmalıyım. Mən atamın birinci dərəcəli vərəsəsi ola-ola hakimlər qərar çıxardır ki, sən vərəsə dövürsən.
Qonşusunun başına gələn hadisədən sonra Elxan Kazımov evini, ailəsini qorumaq məqsədi ilə bir sıra qurumlara müraciət edib.
Sunumu müraciət eləmişəm, burada göstərə də bilərəm. Prezidentə, Mehriban xanıma, Mədəniyyət Nazirliyi, o turizm, o qararlı var. Ata-baba vərəsəliyimdən mənə nə onun pulu lazımdır, nə onun varı, dövləti var. Bura Kreml deyil, bura İçəri şəhər. Köynə, qədmi, Nuh ayamından qalan İçəri şəhər.
Sonda qeyd edək ki, evi sökülən Elxan Ağayevlə problemlə bağlı lazımi qurumlara müraciət etdiyini, haqq ədalətin öz yerini tutacağına ümidini itirmədiyini söylədi.
Bu Ülviyyə Sabirqızının reportajıydı. Ötən həftə canlı yayımda bizə söyləmişdilər. Müslüm Ağamayev onda yerləşən binanın söküldüyünü 1880-ci ildən dikilib bu bina. Və reportajımızı göndərdiyi ora onun reportajıydı əziz dinləyənlər. Canbaki isə davam edir. Birilik təqaüdlər kimə verilir sualına cavab arayırıq. İndi mənə söylədilər ki, bir dinləyici zəng vurubmuş. Zərnişan xanım zəng vurub deyir ki, indiki zamanədə irəli çıxmaq, tanınmaq üçün adsan lazım deyil. Fəxradlar, təqaüdlər hamısı məmurların adamlarına verilir. Düzgün adamların isə başından aşağı basırlar, işləməyə qoymurlar söyləyib, Sərnişan xanım özü qoşulmayıb. Bax, belə fikirlər var.
Bəli, indi mən deyim, indi Sərnişan xanım deyir, kiminsə qoyumlarına fəxradlar, yadlar verilir. Siz özünüz fikirləşin, bu ədəbi mühitdə, bizim ədəbiyyat, bugünkü ədəbiyyatın durumunda fəxri adlar verilən yazıb və şairlərin hansının qələmi kəmkəsindəndir ki, belə iradlar deyirlər. Birin nümunə gətirsinlər, göstərsinlər ki, filan qələm sahibi öz ədəbi sözünün çəkisinə görə çox aşağıdır, bu ada layiq deyil.
İlhamə Qədim qızı yazır ki, məncə təqaüd tam imkansız gənclərə, üstəlik peşə öyrənmək, təhsil almaq həşlərini ödəmək üçün verilməlidir. Siz bu fikrə necə baxırsınız?
Əgər həmən gənc öz sözü ilə, öz qələmi ilə ədəbi prosesdə bir bünövrə qoymayıbsa, bir daşı daş üstə qoymayıbsa, ona o təqaüd niyə verilməlidir? Sabit yad deyil ki, yatsına biri.
Mənə söylədiyi dinləyici var. Alo, Sadiq bəy, bəli, Azadlıq Radiosu 101.fm-də, Canbaki verilişindəsiniz, buyurun.
Salam eləkim, salam, buyurun qonağda.
Sağ olun.
Mənim sualım ondan ibarətdir ki, bu təqaüd deyəndə biraz yaxşı səslənmir də, bu istidadlı adamı təqaüd, bu, necə deyəm, mükafat desə, daha məsəl üçün maksada uygun gelirdi. Bu tegayüte de kalanda bu haradasa böhrana çıkan bir durgunluk bir dövrüne çıkan bir adama haradaysa kemali kimi verme olar. Bu bir bu taraftan da bu durgunluğa bir destek kimi olur da. Ondan bu cür olmasa bunu əks olarak mesela şu hem istedadlı adamları hem yazıçıları hem bir işe cəlb edib bu sifariş verir, mən dövlət sifarişi kimi. Hansı bir tarix var, ama hansı bir səhv ki, həmin rəssamları...
O daha yaxşı olmazdı mı deyil?
Ha, yaxşı olmazdı mı belə?
Oldu Sadiq Bey, çox sağ olun. Başa çıxdı.
Bilirsiniz Sadiq Bey, bu təklifləri siz belə yazıb göndərə bilərsiniz. Prezident aparatına əlaqədar təşkilatlara gələcəkdə bu nəzərə alınsın, əgər sizin təklifləriniz yetərincə kimsə qane edirsə. Amma bu təqaüd sözü... Təqaüd fondu yaradılır və bunu mükafat şəklində də vermək olar təqaüd, amma sadəcə olaraq bu təqaüd şəklində verilir ki, bu hər il davam eləsin. Hər il davam eləsin. Hər il bizim istedadlı yazarlar bunu ala bilsinlər. Siz ədəbi prosesində bizim yazarlarımızı mən gözümüzün qabağındadır. Hansı vəziyyətdə yaşayırlar? Necə yaşayırlar? Bizim gözümüzün qabağındadır. Ancaq bu qələmlə, sözlə yaşamaq yolunu tutubsa, bu peşəkarlığı əgər bu özünə yol tutubsa bu şairlik, yazıçılıq peşəsini və hər halda bu öz əsərini satana qədər, kitabın dərc elətdirib, bu proseslər genişlənənə qədər, buna qədər hər halda bu təqaüd onun əlindən tutulsa biz alqışlamalıyıq.
Aha. Zəhra müəllimə yazır ki, Fərhad Bədəlbəyli daha sonra Mədəniyyət və Turizm Naziri də dəfələrlə fəxri adlar təqaüdlər məsələsinin yanlış praktik olmasını qeyd ediblər. İnsanlara ələ baxımlığı öyrədən bu təqaüdlər siqaret çəkmək qədər zərərli vərdişli deyil mi yazır?
Bu prezidentin bu təqaüd fondu məhz ələ baxımlılıq kimi başa düşülmür. Və ələ baxımlılığa qarşı yönəlmiş bir fərmandır. Nəyə görə? Yazıçı şair gedirdi, məsələn, bir iş adamına ağız açırdı kitabını dərc elətdirməkdən ötəri. Və siz özür ki, ələ baxımlılıq oradan başlayırdı. İndi kim istedadlıdır? O təqayəti alıb bu bir il ərzində əgər yazdığı əsərləri dövrüyə buraxıb həmin əsərlər ictimaiyyət tərəfindən yaxşı qarşılanacaqsa bu təqaüd ona elə həmişə layiqdir. Qoy bu ədəbiyyatımız inkişaf eləsin.
Sədaqət xanım yazır ki, Ədalət bəy, təqaüd olanların ortaya dəyərli sənət əsəri çıxaracağına inanırsınız mı? Buna misal göstərə bilərsinizmi?
Əgər 70 nəfərin içərisində bir il ərzində təqaüd veriləcək 20 nəfər gənc nəsil, 50 nəfər yaşlı nəsil. Bu 70 nəfərin içərisində əgər 10 nəfər gözəl əsər ortalığa qoyacaqsa, əlbəttə bu ədəbiyyatımızın uğurudur.
Aha. Çingiz yazır ki, yaradıcı insanlara prezident təqaüdü verilməsinin əleyhinə çıxanlar qoy alternativ yollar təklif eləsinlər. Hansı alternativlər var yazır Çingiz. Və axırıncını oxuyum, Səlimə xanım yazır ki, məncə insanlara normal təqaüd verilməsi imkanlarını müzakirəyə çıxarmaq daha yaxşı olar. Neftə milyonlar səltənətində yaşayan bizlər niyə Məşdibadın hambalı kimi bir abasının davasını döyürük? Niyə yazır Səlimə xanım?
Bəli, indi bu Səlimə xanım yazır, indi bilirsiniz Səlimə xanım insanların sosial vəziyyəti ilə ədəbi mühitdə olan insanların yaradıcılıq fəaliyyətini bir-birinə qarışdırır. Əlbəttə bir-birinə bağlı cəhətlər var, amma yaradıcılıq fəaliyyəti təmiz fərdi bir fəaliyyət olduğuna görə bu fəaliyyətə təmin etməkdən ötəri əlbəttə bu təqaüd bu günlərim həddindən artıq uğurlu bir addımdır. Həddindən artıq.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Birlik təqaüdlər kimə verilir sualına cavab aradıq. Qonağımız Azərbaycan Yaşlılar Birliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ədalət Əsgəroğlu oldu. Sağ olun, Ədalət. Sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Mən də minnətdarımı bildirim.
Canbakı bitti deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda 101.7 FM dalğasında Azadlıq Radiosunda yenə sizlərlə birlik olacaq, əziz dinləyənlər. Hərdən Canbakı demək unutmayın.